Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Bestsellerforfatter og journalist Peter Øve Knudsen er aktuel med en bog, der giver et historisk tilbageblik på den københavnske besætbevægelse, der i 1980'erne, i hvert fald i perioder, udkæmpede hårde gadekampe og slagsmål med politiets uropatrulje om kontrollen over de besatte huse. Imidlertid så har det ikke været en helt nem sag for Peter Øvig at få de gamle besættere til at medvirke i bogen som kilder. Og det er der en række grunde til. Det fremgår i hvert fald af bogen. Øvig, han er gæst her sidst i den her anden time af ugens Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I kære lyttere, glem nu ikke, at I stadig er meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side med spørgsmål og kommentarer til det, vi taler om. Om godt et kvarter, så får vi besøg af psykolog Finn Korså. Han skrev for nylig en kronik i Berlingske Tidende, hvor han faktisk går til angreb på nogle af de tendenser, vi har til at vil beskytte vores børn mod livets realiteter. Og vi var allerede lidt inde på emnet i første time, fordi Iben Hjort, der selv er psykolog, faktisk indstillede Finn Korså til ugens fidusbamse. Og vi nåede faktisk aldrig frem til at finde ud af, om Finn Korså skal have fidusbamsen. Der var ikke rigtig nogen andre nomineret. Vi havde ikke selv nogen. Så nu vil jeg så benytte lejligheden til at sige, at I lytter, I kan påvirke denne uafsluttede proces ved at give jer til kende. Og I synes, at Finn Korså skal have ugens fidusbamse, så kan han jo få den, når han kommer på besøg her om et kvarters tid. Men nu lægger vi ud med at høre nærmere om de første spæde skridt i Storbritanniens indviklede afdansningsbal med EU, og det gør vi i selskab med dig, Maja Kluger Rasmussen, analytiker i Tænketanken Europa. Velkommen.
Tak skal du have.
Maja, premierminister Theresa May, hun har her for et par dage siden sagt, at hun vil aktivere artikel 50 i Lissabon-traktaten, og det vil ske med udgangen af marts 2017. Det er jo sådan set lige om lidt.
Mm.
Og hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, at hun så skal anmode det europæiske råd om, at nu hun gerne aktiverer artikel 50, og så skal man i Europa blandt regeringslederne finde ud af, hvad skal ens mandat være fra Europas side, og der skal man jo så blive enige med konsensus, hvad det er, man vil gå ind med i forhandling med briterne. Samtidig skal briterne jo også have klargjort inden, hvad det er, de vil gå efter. Så vil man så udpege en forhandler, det kan være fra kommissionen for eksempel, der så forhandler med briterne. Og når det så er sket, når man er blevet enige om et eller andet, det kan både være, hvordan skal Storbritannien udfases. Det kan også være, men ikke nødvendigvis, hvilken tilknytning skal Storbritannien have fremadrettet, når de er trådt ud. Det kan man også gøre på et senere tidspunkt. Men når man så er blevet enige om noget, så skal det så stemmes om i rådet, og Europaparlamentet skal godkende det. Og det vil typisk tage 2 år, det siger traktaten i hvert fald. Der er mulighed for at forlænge forhandlingen, men kun hvis der er enstemmighed blandt de resterende 27 medlemslande.
Det lyder som en ret indviklet og proces, og hvor der er temmelig mange bump på vejen. Der er meget, der skal afklares.
Det må man sige, og man har jo aldrig nogensinde prøvet det før. Artikel 50, nu lyder det jo sådan meget teknisk, men det var jo en artikel, den her udmeldelsesartikel, der kom ind i 2009 og med Lissabon-traktaten. Og før det havde man faktisk ikke noget juridisk grundlag for i EU-traktaten at kunne forlade EU. Man havde selvfølgelig Grønland, der forlod EU, men det var en lidt anden sag, fordi det var Danmarks territorie, der blev indskrænket i EU. Man har aldrig nogensinde haft et land, der forlader EU. Og derfor kan man sige, at en ting er, hvad der står på skrift, men hvordan manifesterer det sig så i praksis, det ved vi ikke, før det kommer til at ske. Så det er meget spændende.
Når man følger debatten, så er der alle mulige meninger om det. Der er nogen, der siger, at det er jo en smal sag, det skal nok lykkes. Og der er den, der siger, at det er mission impossible. Storbritannien er så integreret i EU lovgivningsmæssigt, markedsmæssigt, at de simpelthen ender med at må opgive det der, fordi det simpelthen, for dem er der er så meget at tabe, ikke mindst økonomisk, at de hen ad vejen, der vil de simpelthen opgive. Hvad er din analyse ud fra de der to, hvad skal man sige, yderscenarier der?
Altså, der er jo ingen, der ved, hvad der kommer til at ske. Men ud fra de udmeldinger, Theresa May og den britiske regering kommer med, så siger hun jo, Brexit means Brexit. Og nu er vi så blevet lidt klare på her efter den konservative årskonference, hvad det måske kunne betyde. Men hun lægger i hvert fald op til, at nu gør man det. Nu vender man ikke ryggen og siger, okay, vi lytter ikke efter vælgerne, vi trækker os tilbage. Men der er jo ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske. Man kan jo måske forestille sig, at det er der i hvert fald mange analyser, der viser, at Storbritannien, når de aktiverer artikel 50, vil kunne mærke det på økonomien. Det kan jo være, at det er sådan nogle ting, der gør, at man trækker i land, men jeg tvivler meget på det ud fra de udmeldinger, hun kommer med.
Du tror simpelthen ikke på, altså, men at kursen er sat, og der er ikke nogen vej tilbage.
Det er politisk der, er det de udmeldinger, der kommer, men man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske om 2 år.
Nå, men altså, nu kan man så se, at nogle af de reaktioner, der har været på det, at på beslutningen, ja. Der er ikke rigtig sket noget endnu, men økonomisk går det jo fint.
Ja, og der er jo også mange, der har været ude at sige, at alle de dommedagsprofetier, som store internationale organisationer kom med, OECD, EU, selv det britiske finansministerium, der jo forudså eller mente, at den britiske økonomi ville komme ud i et værre stormvær efter afstemning, at det har jo ikke manifesteret sig endnu. Men når det så er sagt, så er der jo også mange af de her økonomiske konsekvenser, der ikke viser sig lige med det samme. For eksempel virksomheder, der investerer, de laver jo flereårige planer, så der vil man først kunne se det på et senere tidspunkt. Så det kan være, at de kommer på et senere tidspunkt med forsinkelse.
Man kan jo sige, at det, hvor man kan aflæse en eller anden effekt, det er, at pundet er faldet som sten. Ja. Og lidt afhængig af i forhold til, hvornår har man top- og lavpunkter, så er der noget, der tyder på, at pundet er faldet meget. Det faldet især i den sidste uges tid, er det faldet ret kraftigt i virkeligheden. Og det gør jo, at de sådan, egentlig er blevet fattigere. Men selvom at børsen i London, der er aktierne jo faktisk steget. Så hvis man pundet falder, jamen, så stiger aktierne. Så det er svært at sådan se, hvad effekten er.
Men det, man også kan tænke på, det er, at både Bank of England, deres nationalbank og den britiske regering har forsøgt at holde hånden under økonomien efter afstemningen. Bank of England har ført en ekspansiv eller en meget lempelig pengepolitik, hvor renten har været meget lav. Theresa May har droppet nogle af de spareplaner, man ellers havde, så dermed har de forsøgt at lykkes med at give økonomien et boost. Men spørgsmålet er, hvor lang tid kan de blive ved med det? Den britiske økonomi har et meget stort budgetunderskud. Hvor lang tid vil man kunne blive ved med at holde hånden under økonomien.
Og de er afhængige af udenlandske investeringer, som er faldet kraftigt i de senere år.
Ja, og så er der også hele det her med, det hele det falder jo på, jamen, hvilken adgang til det indre marked får briterne. Mm. Og det Theresa May lægger op til i hendes taler på det konservative årsmøde inden for partiet, det er, at man ønsker ikke at deltage i det indre marked, det vil sige at være en del af de fire friheder, men hun ønsker at have adgang til det indre marked. Og det, der er meget vigtigt for den britiske økonomi, det er, at de får det, der hedder et pas på finansielle tjenesteydelser, således at banker kan handle med deres tjenesteydelser i andre EU-lande, og de har mulighed for at gøre det. Og der har jo været mange udmeldinger fra store banker, blandt andet Deutsche Bank, det går ikke så godt for dem i øjeblikket, men også andre store banker, at hvis man ikke får det her finansielle pas, så vil man flytte sine banker ud til de europæiske lande.
Og vi ved, at London er et finansielt centrum, og det vil sige, at der er formentlig nogle banker, der står på spring til at måske flytte hele balladen til, hvad vi er, Frankfurt eller Paris.
Lige præcis.
Ja, eller omvendt. Er det ikke netop sådan også, at et sted som London City der, at man siger, at når nu er vilkårene sådan her, så ser vi der bare nogle andre muligheder i det. Altså er der ikke en fløj også inden for den finansielle tankegang eller sektor, som ligesom siger, jamen okay, hvis vi skal ud, så giver det også nogle friheder og nogle muligheder, som vi kan tjene penge på.
Jo, det kunne man godt forestille sig, men det kommer også altså meget afhænger af, hvad der kommer til at ske. Man kan jo sige, at i første omgang skal de jo forhandle 2 ting med EU, både at blive udfaset, det er jo sådan, man siger, det rent tekniske, hvordan at de forviklede sig ud af alt det her EU-lov, og så fremadrettet, hvilken tilknytning skal de så have til EU. Men så er der jo også den tredje dimension, der hedder, at nu skal de jo ud og forhandle deres egne handelsaftaler på plads. Og hvad kommer de her handelsaftaler til at indeholde? I øjeblikket nyder de jo godt af, at EU har 55 handelsaftaler med tredje lande, det vil sige lande uden for EU. Men de skal altså starte for bar bund og selv forhandle handelsaftaler på plads. Og det er jo her i forhold til handelsaftaler, hvad kan de få igennem, både med handelsaftaler med EU, men også med handelsaftaler med andre lande. Og der kan gå et årti, hvis ikke mere, før at det er på plads.
Ja, for de har slet ikke de kompetencer, fordi det er noget, EU har gjort for dem i snart 50 år. Så det er noget, de skal genopfinde. Der er nogle embedsmænd, der skal begynde at finde ud af, hvordan gør man sådan noget. Fordi dem, der har gjort det, de er simpelthen døde. fordi de lever ikke mere.
Så der starter man forfra, og man har faktisk hævet mange eksperter ind for EU's institutioner til at hjælpe dem med, både forhandle med EU, men også fremtidige handelsaftaler.
Maja Kluger Rasmussen fra Tænketanken Europa, her til sidst. Jeg ved, du har du ved at lægge hånd på et papir,
ja.
Som ligesom beskriver, hvad det er for nogle udfordringer, der er omkring det her Brexit her. Her til sidst, nogle konklusioner?
Jeg har analyseret nogle af de paradokser, der er i Theresa Mays udmeldinger, og man kan sige, overordnet set er der tre paradokser, hvis jeg lige skal gennemgå dem meget kort. Det ene er, at hun går efter et hårdt Brexit. Hun vil ikke være en del af EU-domstolen, den fri bevægelighed af personer. Hun vil også sætte sine egne standarder. Men på den korte bane kan hun blive nødt til at få et blødt Brexit, hvor hun for eksempel får en Norges model, fordi hun simpelthen ikke kan nå at forhandle de ting på plads, hun gerne vil have efter Brexit. Det andet er, at hun har jo annonceret, at hun vil have en ophævelseslov her næste år, hvor hun simpelthen ændrer det juridiske grundlag for alt EU-lovgivning, så det bliver et britisk juridisk grundlag, når Storbritannien går ud af EU. Så hun ophæver det, der hedder den britiske tiltrædelseslov for 72. Og det umiddelbart synes man, det skaber juridisk sikkerhed, men faktisk rejser det en masse spørgsmål i forhold til, hvor meget magt kommer tilbage til Skotland. Hvad gør man i forhold til arbejdstagers rettigheder? Kan man opretholde dem? Og så her til sidst, så har man jo plæderet for i kampagnen, at det britiske parlament skal have rigtig meget magt, men faktisk, sådan som det ser ud nu, så er det britiske parlament kommet ud på et sidespor.
Nå, men hvad er egentlig holdningen i EU til det her? Kan man sige noget om det? Altså, det virker som om, at meldingerne indtil videre er, at man spiller hårdt spil og siger, vi giver jer ikke noget, I kommer ikke med i det indre marked på en fribillet.
Jamen, en vigtig skelnen er deltagelse i det indre marked, hvor at EU-landene siger, at man skal respektere de fire friheder. Hvis man deltager
arbejdskraft, kapital,
varer og personer. Hvis man gerne vil deltage i det indre marked, så kan man ikke sige, at jeg vil ikke have fri bevægelighed af personer, fordi man gerne vil begrænse, hvor mange EU-borgere, der kommer ind i Storbritannien. Men i forhold til adgang, ikke deltagelse, men adgang, hvor man har adgang til dele af det indre marked, for eksempel gennem en frihandelsaftale, som Canada for eksempel har, så behøver man ikke at respektere alle de frie friheder, fordi det er en løsere tilknytning til EU, og det er altså det, Theresa May synes at gå efter.
Tak skal du have, Maja Kluger Rasmussen. Du er senioranalytiker i Tænketanken Europa, og hvis man vil læse dit papir, så ligger det på jeres hjemmeside, er det korrekt?
I morgen.
I morgen, okay.
I morgen. Godt.
Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Og der er jo altså en lille smule tumult omkring vores næste gæst, Finn Korså, psykolog, fordi at Iben Hjort, vores trofaste lytter, der selv er psykolog, har indstillet Finn Korså til ugens fidusbam. Så vi har ikke taget noget endeligt valg, men det er så et valg, som I lyttere er meget, meget velkomne til at deltage i. Men nu skal vi jo til at tale med Finn Korså. Velkommen til.
Tak for det.
Grunden til, at vi har inviteret dig i dag, det er, at vi har jo læst din kronik eller indlæg i Berlingske her i ugens løb, hvor du skriver blandt andet, at der er sket en ejendommelig forskydning i den kulturelle selvforståelse. Så skriver du videre senere, gennem de senere år har interessen i stigende grad været knyttet til ideen om barndommens bevarelse. Denne barokke idé bygger på en pædagogik, der fordrer, at barnet skal beskyttes mod livets realiteter. Det skal ske ved hjælp af en særlig sensitiv omgangstone. Disse bestræbelser har allerede betydelig succes, som det fremgår af ADHD-epidemien. Nu er nye mål inden for rækkevidde. En ny diagnose tegner sig i form af særligt sensitive børn, og det åbner mulighed for nye medicinske fremstød og nye job. Og de her betragtninger, det kunne man så tidligere på ugen læse i en kronik i Berlingske med overskriften Det særligt sensitive barn, og altså forfattet af dig, psykolog Finn Korså, og velkommen i øvrigt igen.
Korså,
undskyld. Hvorfor har du følt dig kaldet til at komme med den her bredside mod alle de bekymrede forældre til de moderne børn?
Ja, for det første vil jeg gerne sige, at en af de kedelige ting ved det her, det er den ideologisering, der sker. Både når det gælder ADHD og når det gælder særligt sensitive børn. Og det fratager de mennesker, der faktisk har ADHD, og de børn, der faktisk er særligt sensitive fra naturens side, en mulighed for at blive set og hørt, fordi alle bliver så at sige tilrettet med den her måde.
En masse diagnose.
Ja, og det er selvfølgelig det kedelige ved det, når det bliver en ideologi.
Så du anerkender faktisk, at der er både sensitive børn, og der er ADHD-børn?
Det er der da. Det er der. helt
men
sikker.
Men det er bare, altså nu kan man så sige, at ADHD som begreb er noget relativt nyt. Men det er så antallet af dem, ikke? Og hvor man, så som jeg læser det, at du også ligesom altså går i rette med at sige, jamen altså, der er noget af det, den her diagnose bliver kastet afsted i flæng. Og ikke, altså, og det går i virkeligheden ud over dem, som har den hårde.
Ja, det er netop det med en ideologi. Den er ligesom vestenvinden. Den trænger ind over alt, for træerne til at læne sig og fyre sand ind i stuerne og så videre. Sådan er sådan en ideologi. Og det gør, at vi behandler vores børn på en særlig måde og skaber nogle problemer ud af det. Må jeg sige noget lige om, om det fænomen, der hedder anerkendelse? For det er jo ganske særligt, at det har sneget sig ind i pædagogikken. Jeg kan godt lige fortælle, hvor det kommer fra. Det kommer faktisk fra de europæiske fyrstehoffer. Det var sådan, at når fyrsten skulle klædes på af lakajerne, så var man nødt til forinden at anerkende barnets status som ophøjet ved at sige, deres majestæt, hertug af dit og dat, vil de være så venlige at tage deres underbukser af. Der kommer denne besynderlige idé om, at man skal starte med en anerkendelse.
Men det er jo, altså, som jeg ser tingene i hvert fald, så er det jo en meget, meget fremherskende filosofisk, pædagogisk linje, som har gennemsyret alle vores offentlige institutioner, altså daginstitutioner, skoler, børnehaver, gymnasier, i 30-35 år, og af en eller anden grund med utrolig tilslutning i Skandinavien, men ikke så mange andre steder.
Nej, det bliver den ikke mere rigtig af.
Nej, men hvordan det kan det være? Er det, fordi den passer til vores selvbillede i Skandinavien af, at vi er lidt bedre end andre mennesker til
Nej,
at tage vare på
det
hinanden?
Nej, det tror jeg ikke. Det har noget at gøre med et ganske særligt menneskeligt fænomen. Lad mig prøve at illustrere det. Warren Buffett, han fortæller om en anekdote om en oliemagnat.
Og Warren Buffett, det er ham, der er fra, det er ham, troldmanden for Omaha, han er smadret og god til at investere. Ikke? Ja. Amerikansk finansguru.
Han er jo velhavende.
Han fortæller, at sådan en oliemagnat dør og kommer op til Sankt Peter, og så er der helt fuld af mennesker indenfor. Og så par Sankt Peter siger, der er så mange af de der oliemagnater, jeg ved ikke hvorfor, men du må altså vente lidt. Så siger oliemagnaten, må jeg ikke lige råbe noget? Det må du da godt. Og siger han, der er fundet olie i helvede. I løbet af et øjeblik, så er hele lokalet tomt, og Sankt Peter siger, værsgo, kom indenfor. Og så siger han, der må sgu være noget om det. Jeg løber også. Det er den mekanisme, når først en ideologi er blevet hamret ind, så kan folk ikke tænke i andre baner.
Det er sådan bandwagon. Ja. Der er sådan en, når toget kører i en retning, og så togvognen, de føler sig med en væg, fordi de føler efter toget, der er kørt i en retning.
Sådan er det.
Okay. Men nu er det jo sådan, altså, at vi er jo et politisk program, ikke? Og så kan man sige, hvad er den politiske konsekvens af, at denne tankegang har haft så enorm en indflydelse i et par generationer? Der er kommet, altså, de nyere generationer af danskere, de er alle sammen påvirket af den tankegang.
Ja.
Hvad er den politiske konsekvens af det?
Det kan jeg ikke rigtig sige dig, men jeg kan fortælle dig, at det er mit indtryk, at vi har jo forskellige politiske ideologier, og heldigvis for det har vi flere af dem. Ligesom det billede, jeg brugte før med vestenvinden.
Ja.
Vi har socialisme, der blæser en vej, vi har liberalisme, der blæser en anden vej. Og de brydes og udfolder sig i konflikt med hinanden. Vi har jo set, hvordan det går, når den ene af dem bliver enerådende. Det er ikke særlig morsomt.
Nej.
Sådan er det ikke, når det gælder ideologien over, der er bygget over mand og kvinde. For der er jo også en ideologi. Et matriarkalsk samfund, et patriarkalsk samfund.
Og i Sverige, der er det matriarkale videre at vinde, givet.
Sikkert.
Ja.
Men der er det jo sådan, at det har været et enten eller. Vi har i mange generationer haft et patriarkalsk samfund, hvor mænd var enerådende, og hvor kvinder blev undertrykt. Efter 1970 så skiftede det, så kørte man til i den anden grøft. Nu er det de matriarkalske værdier, og de maskuline, de er
under pres,
og de er sat helt til side. Og her er det også, at det er godt at bruge den der vindmetafor, for det blæser ind alle vegne, helt ind til sengekanten, at det gælder de her ideologier, og ødelægger både kærlighedsliv og hvad hedder det, ved middagsbordet. Lad mig lige illustrere det. Altså, hvis nu vi forestiller os en patriarkalsk familie, så vil det være sådan, at når der er konflikter ved middagsbordet, så ender det med, at far han tager en bestemmelse og siger, sådan skal det være. Alle retter ind, og de er måske sure, men de retter ind. I en matriarkalsk familie, så siger far for eksempel, sid nu ordentligt. Og så siger kvinden, du skal ikke tale sådan til min søn.
Netop. Og det er det, der sker.
Og det er to yderpunkter. Det mærkelige ved det er, at her har man ikke fundet en, om jeg så må sige, en balance, hvor der både er plads til de matriarkalske værdier og de patriarkalske værdier, for de har en betydning begge to. Og det er ulykken, at vi er så præget af den ene af dem, fordi det er det, der skaber de der ADHD-børn. Og
hvordan?
Jo, fordi det er mandens opgave og lod her i verden at sætte grænser.
Det kan kvinder ikke finde ud af?
Jo, det kan de godt. Det er jo ikke fordi, at kvinder ikke kan finde ud af det, og mænd kan også finde ud af at vise omsorg. Men fra naturens side er det manden, der sætter grænser, og kvinderne, der er den trøstende favn. Og den dialektik, der er mellem de to positioner, det er den, som der ikke er nogen respekt om. Det skal enten være den kvindelige måde at pakke barnet i den vat på, eller også den hårde måde med kæftrit retning. Det er to yderpunkter, som er ulykkelige i deres, hvad skal man sige, naturlige form, burde de kunne trives ved siden af hinanden. Giver det mening?
Ja, bestemt. Men, jeg er jo selv forældre, og jeg sidder og hører, hvad du siger. Altså,
du har noget med hjem i dag.
Jeg kan simpelthen høre, hvad du... Det er jo meget af de der ting, men som altså, jeg også slås med i opdragelsen af mit 8-årige søn, så det er jeg helt med.
Find kurset. Altså, når du skriver altså i din kronik, ikke, om den anerkendte pøle, den barokke idé bygger på en pædagogik, der fordrer, at barnet skal beskyttes mod livets realiteter. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, da jeg var barn, der var det sådan, at der var de fleste af mændene, de var røde, og der var det kvinderne, der var borgerlige. Nu er det fuldstændig vendt. Det politiske billede, vi har i dag med SF og Socialdemokraterne længere ud af Alternativ, der er kvinderne i overvægt. Det er det, man også kunne kalde omsorgsfløjen i dansk politik. Ikke? Og så er der de onde, blå mænd. Ikke? Og det er sådan, det står nu med... Og når jeg spurgte før, om det ikke har en konsekvens politisk, og i forhold til vores forhold til udgifter i den offentlige sektor, så er det jo det, når du så siger, at man vil beskytte børn mod livs realiteter, er det ikke et meget dyrt projekt at have, fordi det kan man ikke?
Det tror jeg bestemt, det har. Nu har jeg det svært ved at kommentere på selve det politiske, fordi...
Jeg tvinger dig bare lidt til det.
Men sådan som jeg opfatter det, så er det noget, der foregår i de enkelte familier. Hver familie med en mor og en far må tage stilling til de her problemer og de meninger, der er omkring de her ting. Det skal politikerne ikke blande sig i, mener jeg. Det kunne måske lige mangle, at de skulle ind både til middagsbordet og på sengekanten.
Jo, men er det ikke sådan, at kulturelle tendenser i samfundet, de giver sig også udslag i, hvordan vi stemmer?
Det gør de jo.
Det er mærkeligt, at kvinderne er røde i dag, og mændene er blå.
Ja, hvordan de ting hænger sammen. Nu brugte jeg jo før det der billede med liberalister versus socialister, ikke? Og det matriarkalske overfor det patriarkalske. Hvordan de blander sig med hinanden. Der findes jo familier, hvor der er to mødre. Det er ganske vist en mand og en kvinde, men de er lige optaget af de kvindelige værdier, og optaget dem i en sådan grad, så der overhovedet ikke er plads til noget maskulint i familien. På den måde blander tingene sig med hinanden.
Vi har fået nogle lytterredaktioner og reaktioner, blandt andet Heidi Møller Lundin, som skriver, ADHD har intet med pædagogiske tanker at gøre. Det er en neurologisk lidelse, der betyder, at signalstofferne i hjernen er påvirket. Iben Hjort skriver, det er et spørgsmål, hun skriver, jeg ser en stigende infantocentrisme, og det er noget med...
Det er et fagudtryk
i samfundet generelt, på tværs af oplysende og kulturelle institutioner. Kan videre om, Kors Å kan være enig i det. Infantocentrisme i samfundet. Måske skulle du forklare, hvad det betyder, Finn Kors Å.
Jeg ved sgu ikke, hvad det betyder, men jeg vil sige...
Det er måske centreret omkring børn, sådan et infantilt samfund.
Jeg kan godt følge det, at at vi skaber en psykologisk forståelse, som svulmer op fuldstændig efter Parkinsons lov. Det bliver mere og mere omfattende og mere og mere indviklet, og ingen kan orientere sig i den jungle af begreber. Og jeg synes, det er udmærket at gå tilbage og tænke. Vi bare tænke på, at i 160.000 år har mand og kvinde kunnet opdrage deres børn. Så kom pædagogikken ind i billedet. Det er 3.000 år siden. Og så er det gået agurk siden.
Og så kom psykologerne bagefter.
Jeg tænker, at det ville være en ret god idé, at mænd og kvinder mærker mere efter deres natur. For det er der også, når det gælder både faderrollen og moderrollen, at vi tænker lidt over, når man er far, så har man altså en bestemt rolle at spille. Det har naturen tildelt os.
Så det virker som om, at sådan bløde mænd, det vil du gerne køre ud til Karl Marr Møller til sådan et nyt maskulin kursus.
Nej, jeg synes, vi skal også passe på, at vi ikke ser ned på folk. Altså, man gør jo, hvad man kan. De fleste mennesker, de gør jo simpelthen alt, hvad de kan i den bedste mening. Og jeg tænker, at hvis man mister sin naturlige evne og maskulinitet, så har man jo nogle muligheder i det her samfund. Vi kan jo da trods alt samle det op
men det virker, altså der vil jo være nogen, der siger, at det du laver, det er virkelig bagudskueligt, altså hvor man andre steder diskuterer, om man snart skal vælge sit eget køn, og måske endda arbejde med et tredje køn.
Okay, så vil jeg gerne sige, at jeg er bagudskuende. Tak.
Tak. Ved du hvad, tusind tak skal du have, Finn Korso. Inden du går nogen steder, så tror jeg lige, vi skal afgøre. Synes du, at herren, hvor psykologen Finn Korso skal have fidusbamsen med hjem?
Ja, det synes jeg.
Godt. Du får ugens fidusbamsen. Du aner ikke, hvad det er.
Så må du selv formulere, hvorfor han skal have den, Tomstine.
Jamen, det synes jeg, Iben Hjort har gjort, for det er på indstilling af Iben Hjort. Ja. Så du får en fidusbamsen med hjem, eller vi sender den til dig.
Okay.
Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi her.
Tillykke med det.
Tak.
Så skulle vi have haft noget musik. Jeg ved ikke, om vi får det. Der kommer ikke noget. Godt. Så vi springer lige musik, og vi ville ellers have hørt London Calling med The Clash. Nå. Fordi det er sådan en sang, der virkelig var på repertoireet, når man sad rundt i de besatte huse. Og vi får nu at vide ud fra teknik. Godt. Den er røget.
Ikke mere London Calling.
Men de ældre lytter kan synge den ind i hovedet selv.
Nå, vi skal også byde velkommen til dagens sidste gæst, og det er dig, Peter Øvig Knudsen, forfatter til en meget stærkt omtalt bog, i hvert fald i den her uge, nemlig Besæt, du har ikke en chance, tag den, med undertitlen Et familiedrama, og det er jo et helt centralt undertitel. Der er mange undertitler, den her bog.
Det er den amerikanske model, skulle jeg helt sige.
Okay.
Som min billedredaktør længe har talt for. Man skal have tre titler på en bog. Det har de dokumentariske bøger i det store land.
Ah, okay. Så gør vi også det her. Og nogen vil jo sikkert sige, nå ja, men det er jo ham med alle de der bestseller om... om danske oprørsbevægelser, blandt andet Blekingegadebanden og en om hippierne, og så har du også skrevet om modstandskampen tidligere. Nu handler det så om besætternes historie, og allerførst, altså, hvorfor har du kastet dig ud i det projekt, Peter Øvig Knudsen?
Må man ikke lige stikke fingeren op og sige til dagsordenen, som man gjorde i foreningerne i gamle dage? Jeg ved ikke, om man gør det længere. Så kan man få ordet sådan lige. Men jeg tænkte nemlig på vej herind, at det jeg gør lige nu, i det her studie med jer, fordi det er jo et borgerligt debatprogram, er det ikke det?
Jo.
Det siger I selv. I er borgerligt liberale. Eller jeres program er i hvert fald.
Vi er korrekt, borgerligt.
Det er korrekt.
Og så gør jeg faktisk det lige nu, og det er lidt relevant for temaet, så gør jeg faktisk lige det, i dette øjeblik, som man ikke må som venstreorienteret.
Mm.
Det man ikke må som venstreorienteret, det er at tage noget kritik af venstrefløjen og føre den ud i offentligheden, fordi... at så sker der det, at sådan nogen som jer to i programmer som dette, bruger min kritik af venstrefløjen, som jo er henvendt til venstrefløjen, jeg er jo venstreorienteret, imod venstrefløjen. Det vil sige, at jeg nu står i den rolle, at jeg føder højrefløjen med argumenter, de kan bruge til at nedgøre venstrefløjen. Det vil sige, at jeg er faktisk i dette øjeblik, og de næste, 10-20 minutter,
forræder.
En forræder.
Jamen det kender jeg
udmærket. Jeg er bevidst om, at det er det, der sker nu.
Godt. Jeg er ældre end dig, og jeg kender det udmærket. Du må aldrig diskutere med dem, du er uenig med. Fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Sådan bare, det er jo en klassisk gammeldags, hvad hedder det, yderlig venstregående tankegang.
Så er vi klar over det. Og til forræderen Peter Øvig vil jeg spørge, hvorfor har du skrevet en bog om, om besætbevægelsen?
Altså, det er der jo flere grunde til, men lad os starte med at sige, at det er jo mine egne venner, jeg har nu har skrevet en bog om.
Det var du selv med til at smide brosten ud på Rysgade?
Nej, det var jeg ikke, men jeg var i 1981-82, da besætbevægelsen blev født, der boede jeg så i Aarhus. Ellers så kan det godt være, at jeg havde været med ude at besætte robotsfabrikken Rutana, fordi jeg lavede det samme altså i Aarhus. Det var jo en fantastisk tid i 80'erne, som man fejlagtigt har kaldt fattig 80'erne. Det, der var så fantastisk ved at være ung i 80'erne, det var, at vi kunne gå på dagpenge eller bistandshjælp i år efter år efter år.
Uden at skrive ansøgninger.
Uden, og vi behøvede slet ikke at foretage os noget som helst.
Nej, man kørte 7 år fuldstændig ufortrøden rundt i systemet, før det rigtig skete.
Og det betød, at enormt mange af os, vi jo... Altså, hvis man lige vil lidt op i levestandard, så tog man de der 6 måneders arbejde, så man røg fra bistandshjælp og op på dagpenge. Det kunne man så køre i 2,5 år, så skulle man lige på en eller anden måde fikse det igen. Og det betød jo, at enormt mange unge udfoldede deres kreativitet og lavede alt muligt politisk arbejde, græsrodsarbejde, kunst, teater, jeg ved ikke hvad. Det var jo et enormt blomstrende...
Det er jo det stort set der, Uffe Elbæk, kaospiloter.
Det var opstår, og det var
fordi
også
det er den anden... Altså, jeg kommer fra Svendborg, så kastede vi heller ikke med lokum og sådan noget. Men det var også Fyn af Fræli, så det var sådan mere hippieagtigt, ikke? Og kaospiloterne opstod også ud af det, mens besæt... Det var dem, altså det var jo dem, der tog sagen i egen hånd og gjorde noget, ikke bare snakkede.
Det var jo det. Men det synes jeg nu, der var meget af i 80'erne. Og det var, min generation er jo lige efter 68'erne. Og de snakkede rigtig meget. Og hold op, hvor havde de snakket meget i 70'erne. Så jeg tror, der meget var en... Altså, vores generation var ligesom, hold da op, hvor har de snakket meget. Nu vil vi hellere gøre noget. Og det var jo det. I Aarhus lavede jeg nærradiostation og bogcafé og... rock mod racisme og den slags.
Og du var aktiv i Kommunistisk Arbejderparti.
Ja, som det var så det var faktisk overstået.
Og maoist, det var i hvert fald på
det var, da jeg var gymnasieelev. Der var jeg revolutionær maoist og kender folk, der har kindkysset med Pol Pot. Jeg nævner det bare en passant.
Okay.
Men her var jeg, havde mødt nogle hippier på en højskole, så du har helt ret, Torben. Det var hippie-inspireret meget, det der foregik i starten af 80'erne. Inklusiv besæt. Som faktisk i begyndelsen, da det hed Initiativgruppen for et ungdomshus, er umulig at skelne fra hippierne. Helt ned i, hvis man kigger på billederne af besæt 1981-82. Du kan ikke kigge på forsiden af min bog. Det billede kunne lige så godt være slumstormer på Christianshavn i 1970.
Og der er simpelthen også nogen, der mener, at besætbevægelsen, det er sådan en slags senhippier i virkeligheden.
Ja. Det startede som sådan. Så er der en udvikling, som jeg jo har snakket om de sidste 2 uger om med radikalisering, og så bliver det voldeligt og sådan noget længere hen. Men udgangspunktet, hippie.
Ja, og så kommer, men så er det ikke den tyske inspiration. Vi er jo meget glade for Tyskland her, fordi altså, ja, noget af det, jeg morede mig mest over i 80'erne, det var, at i Svendborg, der blev der opført et stykke, der hed No Future, opført af Baggårdsteateret, som handlede om nogle besættere, altså i den tyske, i Kreuzberg. Og så tænkte jeg, det er da en ret ufarlig bevægelse allerede, når den allerede er blevet til sådan et hippie-teaterstykke, så man så kan gå ind og se, hvor folk de spiller, og sørger med, om han ikke har en rotte på skulderen og alt det der. Altså, og der er jo ikke noget bedre, end at lave det om til en teaterforestilling, så bliver det allerede ufarligt. Men det var sådan, man det så ud i Svendborg. Sådan var det jo ikke, når man gik til stålet herinde.
Nej, men det gjorde man jo ikke i starten, eller der gik i hvert fald et stykke tid. Politiet lavede, efter min vurdering, nogle katastrofale fejl i starten i forhold til besætbevægelsen. Altså, de pumpede jo en besat fabrik fuld af tåregas i langt over sundhedsskadelige
mængder. Det var den besættelse af gummifabrikken Schøning og Arve, som præcis, lå ude på Nørrebro.
Der sendte man simpelthen stormtropperne ind mod børn på 14, 16, 17 år og skød granater og projektiler med tåregas ind i bygningen, og så kom de hårdeste drenge, anført af dræberjørgen, som de selv kaldte ham i uropatruljen.
De er jo
en gammel, jægersoldat, som de havde et par stykker af.
Men dem har du jo selv spist frokost med.
I spidsen for en flok urobetjente ind i det der tåregashelvede med de havde jo så masker på, og så tævede de løs på folk. Og en af dem var Lars Graup, den senere tv-direktør i DR og chefredaktør for Politikken, som fik læsterlig bank.
Men Peter Øve Knudsen, du er dokumentarist, der har jo kilderne i orden, så du har jo været ude og spise frokost med de der nu pensionerede urobetjente, og de synes jo ikke, at der er sket noget usædvanligt den dag. Det virker ikke sådan. Altså, de synes, det er jo bare business as usual. Ja, det kan godt være, at vi gik til stålet, men at de skulle også vise, altså, hvem der bestilte det her.
De gør jo bare, hvad de bliver bestilt til, og de var blevet bestilt til at gå ind og sørge for, at de der unge mennesker, de holdt op med det, de nu var i gang med. Jeg siger det bare for at sige, at der blev begået fejl fra systemets side der i starten. Det undskylder efter min mening ikke den udvikling, der sker, men det ligger altså en langsom udvikling over nogle år.
Det gør det vel lidt, for du siger jo så på den her måde, at det var uroerne, der optrappede konflikten. Det er klart, at det får de da et svar på, så hvis man ligesom skal placere et ansvar for, at det blev så voldeligt, som det blev, så er det jo ved, at ordensmagten overreagere på en børneaktion.
Nu er situationen altså underlig, for nu er jeg inde i det her borgerlige debatprogram.
Jamen hold nu op.
Nu sidder du og siger, at det er politiets skyld, at besætbevægelsen blev voldelig. Så bliver jeg nødt til at sige til dig, jeg ved ikke, hvad det er, der sker med rollerne her nu, men så bliver jeg nødt til at sige til dig, at det synes jeg godt, man kan sige, at det kan forklare, hvad der sker i nogle måneder eller et år efter det der. Bortset fra, at Lars Graup jo så netop siger, at det var lige der, og han var den, der fik flest bank. Det var lige der, man skulle holde hovedet koldt og sige, nu skal vi ikke gøre det her til en krig mod politiet. Vi er i gang med at kæmpe for et ungdomshus. Vi kæmper for noget. Vi skal ikke kæmpe mod nogen. Altså, og det synspunkt er jo altså et fornemt synspunkt, synes jeg.
Det er da helt
legitimt. Og det kunne alle jo sådan set.
Og det må jeg da også godt have, fordi selvom jeg turde slet ikke være med til sådan noget der. Alt for bange. Men jeg havde da, og det havde jo en ret høj prestige, hvis man dukkede op i Svendborg, og man havde været med op og slås ude på byggeren, eller et eller andet sted, hvor man havde været i voldelig konfrontation. Det havde prestige.
Vi sad ude i provinsen og kiggede beundrende over på det, der foregik der i 81-82 i København. Det gjorde vi.
Altså nu er jeg jo borgerlig på Bornholm, og vi synes jo, vi holdt med politiet, og vi synes jo ikke, at de kunne give dem mere, give dem tæsk nok, altså.
Godt, så er vi tilbage på sporet igen. Fortjent.
Du var et slag.
Tak,
du var simpelthen
inklusive Kenan Seberg, der først havde været besætter, og så infiltreret Danmarks Radio som Røde Lær, lejesvind, og så lavede live-reportage, hvor han fik knibbelsåbe af politiet. Men allerførst, der hvor tingene jo ligesom eskalerer og kulminerer, fordi der er nogle år, hvor de besætter den ene bygning efter den anden, og så kommer politiet, og så rydder de bygningerne, blandt andet Lotria, hvor de bygger en tunnel, en fantastisk historie, man kan læse om i din bog, Peter Øge Knudsen, og bogen hedder Besæt, og er udkommet på forlaget Gyldendal. Men så kulminerer det der, hvor jeg tror, dem, der ligesom fulgte lidt med i 80'erne, og måske er født efter 5-86, måske har hørt om, det er de store slag i Rysgade i 86. Fordi der er en bygning i par år, hvor de sådan set kan være besætbevægelse sådan i lidt fred og ro, og hvor specielt filminstruktøren Lotte Svendsen og andre meget romantisk fortæller om, at hvor fantastisk de havde det, og det var sammenhold og kærlighed, og kom hinanden ved, og der opstod en hel masse kulturelle ting, og som vi stadig den dag nyder godt af. Altså en fortælling om besætbevægelsen, som jo du forsøger i din bog at prikke til, og måske mere end det, forsøger at punktere i virkeligheden. Er det korrekt fremstillet?
Ja, nu vil jeg nødt have det forstået sådan, at det er min intention at gå hen og genere folks romantiske forestillinger om deres egen fortid.
Men det er jo faktum, at det er.
Ja, det er det, man kan sige. Det er jo effekten af, at jeg så prøver at gå ind og skrive sådan rimelig køligt ud fra kilderne. Hvad kan vi sige om det? Og så er det jo rigtigt, at det, som jeg for nylig hørte Lotte Svendsen tale om som en varmhjertet og humanistisk kerne i besæt på det her tidspunkt. Det kan man også se på fra et andet synspunkt, og det er, at lige præcis på det tidspunkt, i det besatte hus i Rysgade 85-86, der begynder for første gang ordet autonomer dukker op. Det er den bevægelse, vi jo kender fra 90'erne og 0'erne og så videre. Men det bliver faktisk nævnt der første gang. Det var tidligere, end jeg egentlig havde forestillet mig. Jeg troede sådan set, at det var noget, der lå efter besættiden, som jeg slutter i 90. Men allerede i 85-86 dukker det her de autonome op. Og det er jo med inspiration fra de tyske terrorgrupper.
Og, altså Rote Armee-fraktion.
Rote Armee-fraktion er simpelthen. Og det har de jo gået, inden min bog udkom, og sagt, ja, nu skal vi igen høre den her, om at vi nærmest var ligesom Rote Armee-fraktion. Men det triste faktum er altså, at der var en del af besættbevægelsen, og det er ikke dem alle, men der var en del af besættbevægelsen, der begyndte at kalde sig de autonome på det her tidspunkt, og de var fans af Rote Armee-fraktion, og det var den forfærdelige tyske terrorgruppes guerillastrategi for underminering af det imperialistiske vesteuropæiske samfund, som også var deres strategi.
Peter Øby, det er altså, når man læser på...
Det er nu, jeg laver det her forræderi, ja, men det, vi, noget til jer.
Du lytter til forræderi på Radio 24/7 med Peter Øby Knudsen, der er gæst i Cordua Steno. Men det, som jeg også, når du nævner Lars Graup og sådan noget, altså der er jo et sammenfald i, at, hvad skal man sige, de ideologisk stærke, de dirigerende i de her grupperinger. Altså, det er ligesom at dekupere, ikke? Altså, da muren falder, så bliver de alle sammen succesfulde erhvervsdrivende, ikke? Og så laver de grønne bude, og sådan noget, så skifter man over på den anden side. Og det er jo nogle meget velbegavede mennesker, der organiserer det her. Og så lægger jeg også mærke til, at nogle af dem, som vi aldrig har hørt om, der lå nederst i hierarkiet, de synes ikke, det var særlig smukt. Og det var dem, det hele handlede om. Det var, at der skulle være plads til de skæve eksistenser. Der skulle være plads til taberne, ikke? Og taberbesætterne, de synes ikke, det var særlig romantisk.
Der er, altså nu er det altid farligt at generalisere.
Jamen,
men
det
der
bliver,
er
gør vi lidt her, for vi har kun et kvarter tilbage.
Der er faktisk en tendens til, at dem, som dengang af, hvad skal man sige, folket i besæt, beskrives som dem, der sad i toppen af et usynligt, uformelt hierarki. Og det er jo et stort venstrefløjs tabu.
De beskrives som kommissærerne i bogen også.
Nu. Ja, der er nogen, der kalder dem centralkomiteen for eksempel. Ikke? Og det er jo tabu på venstrefløjen, som jeg selv husker fra min egen tid, at selvom man udmærket ved, alle ved, at det er ham der og hende der, der bestemmer her, så er det bare ikke noget, man siger højt, fordi der er jo ikke nogen, der bestemmer. Ja, ideologien er jo i 80'erne en græsrodsideologi, man også har arvet fra hippierne, som er fællesmødet som øverste myndighed. Vi snakker indtil vi bliver færdige. Det lever stadigvæk på Christiania. Dengang var der mange organisationer. Jeg var selv på Månedsbladet Pres. Fællesmødet var øverste myndighed. Vi vidste godt, hvem der bestemte. Og ham, der især bestemte, han kom aldrig til fællesmødet.
Alle er lige, men nogle er lige, mere lige end andre.
Ja, og det er jo det, der sker i pressen nu. Det havde jeg ikke helt forudset, men det som dem, der ikke ville være med i min bog nu, og som jeg mener, på baggrund af mine dokumentariske undersøgelser, var dem, der var i de ledende funktioner dengang. De vil ikke have, at jeg siger det. De vil stadigvæk ikke have, at der er nogen, der siger det.
Og hvis man læser din bog, så er mindst en tredjedel af bogen jo en, og det synes jeg er noget mere underholdende i bogen, det er jo dit forsøg på at få folk til at medvirke i bogen. Det er der rigtig mange, der vil, men der er jo en, hvad skal man sige, dem man kalder for tjekkerne, eller de politiske kommissærer, eller det bestemmende lag, eller de bliver kaldt alt muligt af dine kilder jo selv. Du beskriver et blandt andet møde på Christianshavn, hvor at man kan sådan mærke et stemningsskift, når et par nogle af de der mennesker, tjekkerne hedder Gyda, de også. Blandt andet en venstrefløjsikone her fra byen, der hedder Gyda Heding. Enhedsliste politiker har hun i hvert fald været på et tidspunkt. Og en, der hedder Mikkel... Mikkel Tjek, eller han hedder mange forskellige ting. Mikkel Sundbøl, tror jeg, han hedder.
Martin, undskyld.
Martin Sundbøl, at han... at det ligesom er dem, der ligesom styrer det, og det er ligesom dem, der vogter over gralen, den hellige gral, som er fortællingen om besættbevægelsen. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle, barriere, du ramlede ind i forbindelse med, at du skulle lave den her bog, Peter Øby Knudsen?
Nu var det jo dig, der kom med den her redegørelse og den hellige gral. Det vil jeg nok... belært af den modstand, jeg har oplevet sidste år, være forsigtig med lige at skære det så firkantet ud. Ikke? Men lad os enige om, at virkelig altid er mere kompliceret, end man har tid til i radioprogrammer. Men det, der var så fantastisk for mig, det var jo, at da jeg gik i gang med det her arbejde i foråret 2014, der udgav jeg en bog, der hedder Nakkeskuddet. Den udgav jeg, fordi jeg ikke turde skrive en bog om Pusher Street, så satte jeg mig i stedet ned og rensede lidt min egen navle og skrev om alle de konflikter af indimellem ret voldsom karakter, jeg har haft med alle mine bøger. Altså folk, der indlægger retssager, folk, der melder mig til politiet. Jeg blev meldt til politiet af folk i Blekingegadebandens omgangskreds. Folk, der går til pressenævnet osv. Jeg kiggede på de værste af de konflikter, jeg har haft med kilder, og skrev en bog om det. Og den handlede jo om, hvor nødigt man, hvis man som ung har været idealist, hvor nødigt man så, eller hvor meget man, vil jeg hellere omvendt sige, hvor meget man så hæger omkring et billede af sig selv, som, skal vi bare sige, frihedshelt, for at sige det kort, i ungdommen. Og hvis man anfægter folks oplevelse af, at de har været helte som ung, så anfægter man altså deres identitet på et grundlæggende niveau, som jeg i de her 15-20 år, jeg har arbejdet med det, må sige, det er næsten som at true folk på deres fysiske liv. Og 14 dage efter, jeg havde udgivet den bog med den pointe, og i den forbindelse siger, at måske kunne den næste bog handle om Besæt, så kommer det åbne brev fra det, som nogen ondskabsfuldt kalder Centralkomiteen i Besæt, der hedder, I skal ikke tale med Peter Øvig. Han kommer til at manipulere og fordreje vores historie til underholdning for sådan nogen som jer to og andre borgerlige i Danmark. Det er det, Peter Øvig gør, ikke? Så det vil sige, at fra dag af, der har mit arbejde sådan set været en slags live-opførelse af den bog, jeg selv havde skrevet om, hvordan folk, der i deres ungdom har været idealister, nogle gange kan have lidt svært ved at se, at der måske både har været skyggesider og solsider af den idealisme.
I dag kan jeg jo læse, at du er faktisk dokumentarist, du er kreationist.
Ja, det er jo egentlig en meget præcis kritik, som en af dem, der ikke ville være med i bogen, Birgitte Fejring, som er arbejder på Institut for Menneskerettigheder i København. Hun har været meget præcis, synes jeg, i sin kritik af dokumentaristens magt, fordi jeg er jo selv venstreorienteret, og så er jeg ovenkøbet sådan lidt halvkunstner, har da i hvert fald fået penge fra Statens Kunstfond. Og den kombination gør jo, at man ikke har magt. Kunstnere har jo ikke nogen magt, og venstreorienteret har det her magttabu. Så jeg er ligesom ramt af en dobbelt magtfortrængning i min egen person og i min egen identitet. Og det påpeger hun, som så jo selv ikke har lyst til, at jeg skriver i bogen, at hun tilhører nogle af dem, der havde magt i Besæt. Så der er jo nogle meget interessante spejlinger.
Men altså, dem, der ikke vil medvirke, det er klart, det er der jo så ikke noget at gøre ved. Men der er jo trods alt nogen, som vil, ikke? Og det kræver jo, altså, det kan jeg da godt se, det kræver da en vis refleksion, fordi det må også være enormt svært at sidde og sige, jamen, jeg gik ind for vold. Jeg var vild med Andreas Baader. Det var simpelthen, det var min ungdom. Det er bare det bedste, jeg nogensinde har oplevet. Og så sidde for eksempel på Institut for Menneskerettigheder i dag. Altså, er det ikke også meget typisk, at det er folk, som dem, som ikke vil medvirke, det er folk, som har agtværdige positioner i det samfund, de for alt i verden vil nedbryde?
Jo, det er, der er i hvert fald nogle meget, meget interessante sammenhænge. Altså, det ser for mig ud som om, at dem, der har været mest heftige, og i hvert fald mest formuleret i deres kritik af mit projekt, det er faktisk dels nogen, der dengang havde indflydelse, toneangivende er det længste, man kan få nogen af dem til selv at sige, jo, de var nok toneangivende, det var man jo, hvis man var den mest aktive. Ikke? At dem, der har været de mest toneangivende dengang, og har været dem, der har blevet interviewet, at dem, der har skrevet bøger om Besæt, at dem, der har fået lavet dokumentarfilm om Besæt, det er dem, som har været de mest intense modstandere af, at jeg skulle have lov til at skrive bogen. Hvorimod dem, der har meldt sig frivilligt, fordi det er vigtigt at sige, at det faktisk er sådan, at jeg har ikke været ude at overtale nogen til at være med i den her bog, fordi det opgav jeg faktisk ret hurtigt. Stort set alle dem, de 50-70 besættere, der medvirker i min bog, de har skrevet til mig, at det er for meget, at man ikke kan have lov til at fortælle om Besæt. Det finder jeg mig ikke i. Jeg vil gerne fortælle. Og det er ofte, altså Lars Graup vil også gerne fortælle, han sidder jo pænt placeret i samfundet, så det er ikke entydigt, men mange af dem, der meldte sig frivilligt, det er ikke dem, der i dag, og heller ikke dengang, sad hverken på magten i Besæt, eller har indflydelsesrige poster i det danske samfund i dag. Det er rigtigt.
Og meget morsomt var der jo nogen, der påpegede i begyndelsen, da du startede med dit projekt, at måske var det i virkeligheden bedre, at Bent Jensen skrev Besætbevægelsens historie frem for Peter Øvig Knudsen. Ja. Altså, den
så
her,
hellere Bent Jensen, ja, ja. Som der var en, der skrev på Facebook.
Altså som er jo en højorienteret historiker. Men lad os, nu har du blevet beskudt meget fra venstre side, så i dag kan man jo så læse i Berlingske, og det er så en kritik, der kommer fra højre, kan man sige. Det er journalist Bent Blüdnikow, som med overskriften Historien om Besæt, som Øvig ikke vil fortælle, og den handler om, at ifølge ham, så var Besætbevægelsen også rodet ind i alle mulige aktioner, der gik imod jøder og Israels flag, israelske. Der er blandt andet rejsebyrå Ariel Rejser, som blandt andet i Aarhus fik nogle blev udsat for nogle voldelige aktioner, og han skriver blandt andet,
Da Blekingegadebanden 1989 blev arresteret, udtrykte flere folk fra besætbevægelsen sympati for bandens medlemmer. Besætbevægelsen etablerede støttedemonstrationer til fordel for besætbevægelsen, som havde lavet røverier for at støtte den palæstinensiske terrorbevægelse PFLP, der blandt andet stod bag aktioner i Europa mod jødiske institutioner. Ungdomsaktivisterne var en bred gruppe, og der opstod et virvar af grupperinger, hvor nogle var mere rabiate end andre. Det var desuden PETs vurdering, at partiet Venstresocialisternes medlemmer var involveret i besæt-aktiviteterne. Men ifølge mine oplysninger var initiativtagerne mod zionismen folk fra besæt-bevægelsen. Altså det er altså Bent Blüdnikows oplysninger. Man kan undre sig over, at denne meget alvorlige del af besætbevægelsens aktiviteter, der altså bragte bevægelsens aktion mod et rejsebureau på internationale terrorlister, kun får to linjer hos Peter Øve Knudsen. Man kan spørge sig, hvorfor. Svaret må vel ligge i, at Peter Øve Knudsen, der som skribent har udviklet og modnet sig over årene, stadig er fanget af sin fortid i den maoistiske gruppe KAP, hvor Israel og zionismen var hadeobjekter.
Ja, værsgod, Peter Øve.
Som jeg skrev til Bent Blüdnikow i dag, så vil jeg sørge for, at i næste oplag af min bog, der bliver hans bog, der handler om præcis det, han skriver her, som fejlagtigt og på grund af sløseri fra min side ikke er kommet med i min litteraturliste, også kom med. Vi selvfølgelig kender jeg alle de ting, han skriver om der. De er også nævnt i min bog. Selvfølgelig nævner jeg, det synes jeg, der er vildt interessant, at de mennesker, jeg skriver om her, de faktisk dyrkede Blekingegadebanden lige fra de blev arresteret i 1989 og stod og demonstrerede for disse frihedskæmpere, som var ved at blive politisk, altså ofre. De var jo politisk kriminelle, og de skulle selvfølgelig sættes fri med det samme. Så selvfølgelig skriver jeg om det. Det er rigtigt, at besætbevægelsen, især den del af den, der hed de autonome, lavede rigtig mange alvorlige sabotageaktioner i de sidste år af 80'erne. Og jeg gør ikke så meget ud af det der israelske rejseselskab. Jeg gør mere ud af, at de for eksempel satte ild til en nærpolitistation på Jagtvej i København i en beboelsesejendom med 4 etager, hvor familier og børn var ved at brænde inde, mens nogle af besætterne smed brosten efter brandbilerne, så de ikke kunne nå frem. Det synes jeg, det bruger jeg et helt kapitel på. Så er det rigtigt, så blev der ikke i den her 624 sider lange bog plads til også at udfolde alle de andre sabotageaktioner. Så jeg synes, at
Så du lægger dig egentlig lidt fladt ned, gør du ikke det?
Nej, det gør jeg ikke. Tværtimod, jeg synes, at jeg har udvalgt nogle vigtige sabotageaktioner og fravalgt nogle andre. Det er klart, at Bent Blüdnikow er meget optaget af antisemitisme og antizionisme, og han vil selvfølgelig have valgt nogle andre eksempler på besætternes eller de autonomes sabotageaktioner. Det gør han så i sin bog. Og i min bog har jeg valgt noget, jeg synes er mere dramatisk og mere afgørende.
Jeg synes, jeg så lige vil nævne, at Bent Blüdnikow for eksempel og mig har skrevet, at jeg nok sympatiserede med Pol Pot. Hvor jeg tænkte, hvor har denne højtstående historiker fået frem til disse oplysninger? Og det var baseret sig så på, at jeg gik på journalisthøjskolen på det tidspunkt, hvor der var nogen, der sympatiserede med Pol Pot.
Tilbage til Peter Øve Knudsen. Peter, hvordan er din, så bliver din bog læst derude nu, eller kommer der et modsvar, tror du, fra den her hårde kerne af besætbevægelsen, som kalder den for vogterne af den hellige gral, deres ungdoms, hvor de foldede drømmenes faner ud, og som du kommer nu og tisser på?
Det sker jo netop i disse, jeg vil lige sige, timer og dage, ikke? Altså, i dag er der en stor artikel i Politiken, hvor to af de figurer, som jeg har udvalgt som de centrale dengang, nemlig Martin Tjek Sundbøl og Birgitte Fejring, de angriber min bog og de valg, jeg har truffet i den, og jeg svarer på kritikken. Jeg tror, det var i går eller forgårs, at Berlingske Tidende havde en helt opslag, hvor fire af de besættere, der ikke vil være med i min bog, og som også hører til den tjekkede kerne af bevægelsen, også angriber min bog. Så det er jo begyndt at pible frem. Jeg undrede mig egentlig over, at det først kommer nu. Rent pressestrategisk skulle de nok have lagt det lidt tidligere, men på den anden side, respekt for, at de faktisk ser ud som om, de har læst bogen, inden de kommer ud med deres kritik. Og jeg hilser det velkommen, og jeg er helt parat til at diskutere de valg, jeg har truffet.
En figur, som hedder René Karpantsjov, som jo dukker op som ekspert i alle mulige sammenhænge osv., og har selv været en del af besættelsesbevægelsen, han er af en eller anden grund ikke med i din bog, og det er sådan et mystisk,
jo, hvorfor han...
Jo, han medvirker ikke i din bog, men han er omtalt i sin bog. Hvad har du af holdninger til det? Altså, han bliver brugt som ekspert og uafhængig osv., og det virker jo ikke, som om han er sådan specielt uafhængig, når man sådan læser din bog.
Nej, altså han har været en central figur, og selvfølgelig ingen vil anerkende, at de har været ledende, men toneangivende, René Carpentier har været en toneangivende person i netop den autonome del af besætterne, som jeg talte om før, og som delte strategi med Rotarmee-fraktionen i Tyskland, og det har han sådan set selv skrevet om, så det her afslører jeg ikke noget i det borgerlige debatprogram.
Du mener, han er en terrorist i virkeligheden, men tæt på at være terrorist?
Ja. I akto faktisk, at René Carpentier i DR's 21. søndag forleden blev spurgt, om det var rigtigt, at de var i nærheden af at lave terrorisme i de år, og han svarede ja. Det har jeg hørt ham sige før, men derfor kan jeg også godt tillade mig at sige, ja, de var meget tæt på terrorisme. Der er ingen tvivl om, at nogle af de aktioner, de lavede i dag, ville falde ind under terrorlovgivningen. Og René Carpentier har jeg diskuteret meget med. Han har ikke ønsket at medvirke i bogen, og det har han sådan set selv forklaret. I bogen har han selv forklaret det, og han har nu også publiceret en kommentar til bogen, en kritik af bogen på det venstreorienterede modkraft.dk, som man kan selv gå ind og læse.
Tusind tak, fordi du kom her i dag, Peter Øve Knudsen. Du er forfatter til bogen Besæt. Du har ikke en chance at tage den, et familiedrama udkommet på Gyldendal.
I teknikken der sad Arbi Alexander, og i redaktion var producer Ina Marie Ernø.